Doktorica Katarina Kompan-Erzar, kako komentirate ta primer, ki je v javnosti dvignil veliko prahu in marsikoga tudi prizadel?
Ja, prva reakcija jasno na tako zlorabljujoče vedenje je, da je zelo dobro, da je prišlo v javnost in da se enkrat odpre ena resen razmislek, pa tudi resno ukrepanje pri neprimernem vedenju do otrok.
Če za izhodišče pogovora še vedno ostanemo pri zadevi, ki je prišla v javnost, starši teh otrok niso vedeli, da so njihovi otroci maltretirani. Ti posnetki so zelo zgovorni. Dokler starši niso videli teh posnetkov, ki jim jih je pokazala ena od zaposlenih v zavodu, morda si niso znali pojasniti določenih obnašanj ali počutja otrok doma, ko so bili z njimi, vedeli pa, kot rečeno, niso, ker so šele potem minuli petek oddali prijavo takoj zatem. Kako se lahko tovrstna nasilna ali groba ravnanja kažejo pri otroku, v tem primeru predšolskem otroku?
Za otroka sploh to knjički, kako ker so te 11 mesecev stari, pomen jaslični otroci, pa sploh do 3. 4. leta, je odhod v vrtec seveda velik stres, če gre v najbolj idealnem vrtec na tem svetu. In vsak odhod od doma, vsaka sprememba, vsak nov odrasel človek, na katerega, ki naj bi tem otroku nudil varno za eno določeno obdobje vsak dan, to so ogromni premiki za otroka, za razvoj njegovih možganov, in že sami po sebi zahtevajo ogromno pozornosti dodatne od staršev, ker jasno stres deluje na otroško telo na tak način, da gre otrok, tako bi lahko rekli, v razvoju mečkan nazaj. Pomeni najprej mu imunski sistem lahko mečkan pade, pomeni je bolj dovzeten za okužbe, za bolezni, hitreje zboli. Druga stvar je, da postane bolj jokav, manj energije ima, manj je radoveden, manj je živahen, manj prenese, bom rekla. Ne pomeni, če otroka uvajamo v vrtec ali v vrtcu v prvih mestih ali kakorkoli, je jasno, da ko ga dobimo domov, ni potem časa za to, da bomo hodili še po trgovinah in po obiskih in ne vem kaj, ampak je čas, da se tega otroka potolaži, da se mu pomaga, da pride k sebi, da se odpočije, da se naužije staršev, da se naužije enega varnega okolja, da lahko potem sprocesira to veliko spremembo. Kadar gre pa za zlorabo, ker tukaj ni neprimerno vedenje, to je zloraba, a ne, to je kaznivo dejanje. Sploh nismo več na ravni vedenje, ja, neprimerno, to je zloraba, je kaznivo dejanje in pač ga je treba primerno sankcionirati in preprečiti, da bi se še kdajkoli kaj tazga ponovilo. Pri travmatičnih izkušnjah, kakor je ta, je pa tako, ne, da še močnej zaznamujo, jasno, ta otrok se tega ne bo spomnil. Otrok do 3. 4. leta nima semantičnega spomina, ima samo telesni spomin, pomeni, ta otrok se dogodka ne bo spomnil, bo pa ostalo globoko v njemu, ker je ta dogodek tako travmatičen in tako obremenjujoč za otroka, da ta otrok je v bistvu smrtni nevarnosti. Če je res bil takole zavit in pokrit z eno vzmetnico, je pa to tudi fizično nevarno. Bo imel pa verjetno v različnih obdobjih, vsakič, ko bo šel v novo okolje, vsakič, ko bo šel mimo podobnega okolja, kakor je bilo to okolje v tem vrtcu, vsakič, ko bo kakršenkoli čutni dražljaj ga spomnil na ta dogodek, se bo pač v njegovih možganih sprožila reakcija in bo lahko naredila tega otroka mal bolj plahga, lahko bo imel tesnobe šolske, vrtčevske kasneje. Pomeni, vsak tak korak od doma bo težje sprejel, kakor bi ga, če te travmatičnega dogodka ne bi bilo. In šele kasneje, ne pomeni, vsakem obdobju razvoja, ko bojo pač usedline tega dogodka se v njem aktivirale, bo lahko s tem, če bojo starši in drugi odrasli, ki bo okrog njega razumeli, odkot prihaja ta nesorazmerno burna reakcija na mogoče navaden odhod v prvi razred, pa ne vem, kakšno tako normalen razvojni korak, mu bo lahko pomagali z besedami pojasniti in nekako predelati celoten dogodek. Meni otroške travme sploh v prvih letih se predelujejo praktično vse življenje. Ni pa tako, da bi zdaj zaradi te travme, če je bila enkraten dogodek in če so starši se aktivirali takoj in zavarovali otroka in bojo pozorni na njegovo sitnarjenje, slabo spanje, mogoče težave pri drugih razvojnih mejnikih ali kakorkoli, če mu bo znal dati veliko več varnosti, veliko več pozornosti, kakor bi jo sicer potreboval, potem bo lahko z leti ta dogodek predelan in ne bo pretirano moto tega otroka. Če pa enemu otroku, ki doživi tak travmatičen dogodek, in mogoče za veliko otrok ne vemo, da marsikaj travmatičnega doživijo tudi v vrtcih, v varstvih ali pač kjerkoli, če pa mu tega ne pomagamo sproti, tako ko prihaja procesirati, potem pa ostane to kot ena, tako gojišče za tesnobo in za potem dodatne težje motnje. To je absolutno nedopustno in absolutno nesprejemljivo ravnanje, sploh ni debate, to je pač kaznivo dejanje.
V prispevku lahko vidimo, da tudi starši povedo, da se je pri otroku pokazalo kakšno obnašanje. Otrok seveda posnema vzorce dogajanja, ki jih doživlja v nekem okolju ali v varstvu ali v vrtcu. To verjetno tudi predstavlja znake nekega ravnanja ali odnosa ali pa tudi zlorabe, kot ste rekli, nad otrokom, ampak si starši tega ne znamo pojasniti.
Ja, starši dostkrat si rečemo, ne, ali da je z otrokom nekaj narobe, da nažalost še vedno poslušamo take stvari, kakor da izsiljuje, da je razvajen, da ne vem, nam je zrasel čez glavo in ne vem kaj. In na ta način prezremo marsikiro priložnost, v kateri bi lahko otroku pomagali, da predela situacijo, ki je bila zanga stresna. Zdaj, če otrok lahko z igračkami ponazori dogajanje, ki se je zgodilo v vrtcu, ki ga je doživel tam, je to že zelo dober znak. Pomeni, da otrok nekako je dovolj varen v domačem okolju, da lahko tiste stvari, ki jih njegovo telo doživlja kot nesprejemljive, na tak način odigra in jih na zunaj razreši. A ne? Če ti pač enega medvedka z žlico po glavi tepeš in vidiš, da te noben ni kaznoval zaradi tega, da so te razumeli, da so te potolažili, potem boš lažje živel s to izkušnjo, ko je tebi nekdo rinu hrano v usta. To je en tak način zunanje regulacije, ki je zelo zdrava in včasih se tudi v terapijah, kadar se dela terapijo z otroci, zelo spodbuja ali pa naredi tak okvir, ki je dovolj varen, da otrok lahko z vedenjem odigra tiste situacije, ki so za njegov organizem bistveno preveč obremenjujoče. Jasno pa to ni zadost, to je samo način, kako otrok to rečemo vrže ven. Tisto, kar je pa ključno zdaj pri vseh starših, ki so imeli otroke v tem varstvu, pa je, da absolutno, če je možno, jaz mislim, da službe bi morale imeti za to posluh, vzamejo dopust. So z otrokom doma, se sproščeno, lepo igrajo, pomeni mu, omogočijo, da se naužije občutka varnosti, njihove prisotnosti, crklanja, tudi da mogoče rutina uspavanja prilagodijo temu, da otroka mogoče bo bolj strah, bo težje spal, da mu pridejo nasproti in mu na ta način čist mu pomaga, da telesno okrevajo te otroci te izkušnje in da potem kasneje tudi moteče otrokov vedenje razumejo ne kot nekaj, kar treba zdaj puščati, ampak da ta otrok, če bo še naprej se vedel manj zrelo, kakor se je že predno mogoče ostal povrtec ali pač kakorkoli, da razumejo, da je to del travmatične izkušnje. Pomeni, da bo rabil več opore za običajne razvojne korake. Mogoče bo treba iti, ne vem, v naslednje varstvo, pol ure prej od doma ali pa se zmeni, da 2 ure kasneje pride ali pa za krajši čas, pomeni več te čustvenega razumevanja, več topline, več pozornosti in več prisotnosti, da bo lahko v varstvo vstopil bolj suvereno. Ker ti otroci imajo že v možgane upisano izkušnjo, da varstvo je smrtno nevarno in zlorabljajoče. Zato jasno ne bojo nikoli več nikamor vstopili s takim brezpogojnim zaupanjem, kakor so vstopili v to prvo varstvo, v katerem so bili. In če starši to razumejo, ne bojo otroka silili, potiskali in ga tako delali lažno samostojnega, ampak mu bojo omogočili dovolj časa, dovolj prostora in dovolj pozornosti, da bo te korake lahko naredil počasneje in da bo na novo pridobil občutek varnosti, kljub temu, da bi ta občutek tako grobo prekinjen.
Doktorica Katarina Kompan-Erzar, tematika je tako široka in tako kompleksna, da bi lahko o njej govorili najmanj še 1 uro, pa vendar le morda za začetek. Najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.